40 χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59.
Χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι επίσης αφιερωμένη στα κρατητήρια. Όπως είναι γνωστό, στις 2 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια σύναξη των πολιτικών κρατουμένων από όλη την Κύπρο. Η Δευτέρα Ιουλίου έχει καθιερωθεί σαν ημέρα μνήμης κρατητηρίων και σαν τέτοια μέρα τιμάται τα τελευταία 6 με 7 χρόνια. Στο στούτιο έχω μαζί μου τον κύριο Γιάννη Σπανό, πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Πολιτικών Κρατουμένων, αγωνιστή του 55-59, όπως επίσης και τους αγωνιστές, την κυρία Αυγή Καριδά, αγωνίστρια της περίοδου εκείνης, τον κύριο Μιχαλάκη Πλατάνη και τον κύριο Παναγιώτη Φωτίου, οι οποίοι θα μας μεταφέρουν έστω για λίγα λεπτά στην περίοδο του 55-59 στον τόπο των κρατητηρίων και στον τόπο των κεντρικών φυλακών. Κύριε Σπανέ, θα αρχίσω μαζί σας με ένα ερώτημα φυσικότατο για την ημέρα μνήμης κρατητηρίων. Πώς και πότε καθιερώθηκε αυτή η ημέρα, πώς ληφθεί η απόφαση δηλαδή να τιμάται η συγκεκριμένη μέρα, η Δευτέρα Ιουλίου?
Είναι η περίοδος που συμπίπτει με τον νόμο για προσωποκράτηση χωρίς δίκη. Στα 1955, επί κυβερνητίας Armitage, ψηφίστηκε ο νόμος σε εισαγωγικά για την προσωποκράτηση χωρίς δίκη. Ήταν 15 Ιουλίου και με αυτή την επέτειο αποφασίσαμε κάθε χρονιά, τα τελευταία χρόνια, να κάνουμε μια σύναξη όσοι συμβαίνει να ζουν ακόμα στα κρατητήρια. Μέχρι τώρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς, αλλά δίπλα στο Μάμμαρι, και αυτό γιατί βρίσκονταν στον χώρο εκεί μονάδες των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα έχουν εκκενώσει τον χώρο των κρατητηρίων τα Ηνωμένα Έθνη και η κυβέρνηση μας παρεχώρησε εκείνο τον χώρο.
Δηλαδή εκεί θα γίνει η εκδήλωση στα πραγματικά κρατητήρια.
Εκεί θα μιλήσει εκείνη την μέρα ο Μιχαλάκης Πλατάνης, που είναι ο πρόεδρος φέτος, ο Παναγιώτης ο Φωτίου, που είναι ο γραμματέας, και όλοι θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να τους ώστε να επιτύχει αυτή η εκδήλωση.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι θα υπάρξει ανταπόκριση και είναι φυσικά η είσοδος ελεύθερη για όλους.
Ασφαλώς. Πρέπει να τονίσουμε μόνο, κύριε Κοτσόνη, ότι στα κρατητήρια, τα πραγματικά κρατητήρια, υπάρχουν ακόμα κάποιες κατασκευές που είναι σχεδόν οι ίδιες. Παράγκες, για παράδειγμα, πληροφορούμε ότι υπάρχει το 19, Μιχαλάκη.
Υπάρχουν τρεις παράγκες οι οποίες είναι αυθεντικές, όπως είδα. Μάλιστα. Σε άσχημη κατάσταση να έχουν διαβρωθεί, τσίγκη κλπ. Αλλά παρουσιάζουν την πραγματική εικόνα των κρατητηρίων.
Δηλαδή αυτά τα κρατητήρια τώρα έχουν παραχωρηθεί, κύριε Πλατάνη,
τα κρατητήρια έχουν παραχωρηθεί
στο συνδέσμο σας,
στο Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης.
Μάλιστα.
Το οποίο μας τα έχει παραχωρήσει για να τα χρησιμοποιούμε για τις εκδηλώσεις μας. Έχει, και για να μείνουν ως κοιμήλιο, ως μνημείο, ένα από τα μνημεία του αγώνα.
Μάλιστα. Έχετε καθόλου σαν σύνδεσμο, σαν Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης, σχέδια ανασύστασης του χώρου εκείνου, δηλαδή των κρατητηρίων, αναπαλαίωσης, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη, παρόλο που δεν είναι τόσο παλαιά.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει παραχωρήσει κάποιον ποσό, το οποίο θα διαθέσει κατόπιν που θα προχωρήσουμε εμείς να αναγεννίζουμε και να επαναφέρουμε στην παλιά κατάσταση. Βέβαια, για να γίνει όπως ήταν τότε ο χώρος, είναι τεράστιος, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όπως ήταν ένα compound, όπως λέγαμε, δηλαδή ένα σύμπλεγμα.
Μάλιστα.
Το οποίο έπαιρνε κάπου 300 άτομα.
Και θα είναι ένα αντιπροσωπευτικό, αν θέλετε, δείγμα.
Και μετά, αν έχουμε τους κρηματικούς πόρους, θα προχωρούμε παρακάτω. Εκεί θα δημιουργήσουμε ένα μουσείο από τις διάφορες εκδηλώσεις που είχαμε κάνει, φωτογραφίες, τρόπους αποδράσεων κλπ. Και να πηγαίνουν οι μετέπειτα να τα βλέπουν και να ξέρουν, να πάρουν μια εικόνα του τι πράγματι ήταν εκείνα τα κρατητήρια την εποχή εκείνη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε τότε λέγανε οι Άγγλοι ότι ήταν τρομοκράτες οι αγωνιστές της ΟΚΑ. Δεν μπορούμε να πούμε εκεί στα κρατητήρια της Ποχετρινιθιάς όπου εμάζεψαν 2.500 κόσμο σε ένα χώρο περιορισμένο ότι ήταν τρομοκράτες. Τρομοκράτες σε κάποια χώρα είναι 5 άνθρωποι, είναι 10 άνθρωποι, να είναι χιλιάδες.
Και συγκριτικά με τον πληθυσμό της Κύπρου
και
γίνεται αυτός ο αριθμός γελίος για τον ισχυρισμό φυσικά. Κύριε Πλατάνη, είστε ο πρόεδρος τώρα του συνδέσμου. Βέβαια την εποχή εκείνη, το 55-59, όταν ήσασταν στα κρατητήρια, ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με τη διαφώτιση μέσα στα κρατητήρια. Ναι. Είχατε αυτή την ευθύνη. Θα ήθελα να μας μιλήσετε για αυτόν τον ρόλο τον οποίο είχετε επιφορτιστεί, ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε να κρατάτε τους συναδέλφους σας εκεί, να βοηθάτε μάλλον με τον δικό σας τρόπο στο να ενημερώνονται από τη μια και να διαφωτίζονται γενικότερα από την άλλη.
Ναι. Να σου πω, οι σκέψεις βέβαια γίνονται και προηγουμένως από προηγούμενους που ήταν στην αρχή, ας πούμε, που είχε διορίσει τότε ο Διγενής, αλλά οι σκέψεις ξεκίνησαν βρισκόμαστε και προς το τέλος, δηλαδή μιλούμε για το 57-58 και μέχρι αρχές του 59 που είχα διαλυθεί τα κρατητήρια, βλέπαμε τον κόσμο ξεκινώντας από τους μαθητές. Δεν είχαμε αρκετούς μαθητές, νεαρούς και μέχρι και μεγάλους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι είχαν κατά κάποιον τρόπο να επηρεαστεί από την κράτηση, αρχίσαμε να βλέπουμε μαθητές να τσακώνονται, να διαβάζουν περιοδικά τα οποία τους έφερναν οι φίλοι τους από έξω, τα οποία δεν είχαν καμιά σχέση με το εθνικό και θρησκευτικό φρόνημα τότε που έπρεπε να έχουμε. Μεγάλους ανθρώπους να τσακώνονται επίσης, δεν είχαν πάθει τα νεύρα τους, δεν είχαν τίποτα να κάνουν, είχαμε τίποτα ουσιαστικά να κάνουμε στα κρατητήρια. Σκεφτήκαμε ότι έπρεπε κάτι να γίνει για να συγκρατήσουμε και να περιορίσουμε αυτά τα.
Και να κρατήσουμε το ηθικό υψηλά.
Και να δώσουμε έναν προσανατολισμό. Διότι αυτοί οι άνθρωποι και ιδίως οι νέοι θα ήταν εκείνοι οι οποίοι θα ήταν. Συγχωρείτε. Τα στελέχη τα οποία θα στελέχωναν την κοινωνία μετά από την απελευθέρωση.
Συνεπώς είχετε οργανωθεί.
Ναι.
Τώρα, ποιες δομές λειτουργούσαν σε ό,τι αφορά την διαφώτιση, για να δούμε στη συνέχεια και τις γενικότερες δομές.
Για τη διαφώτιση, θυμούμαι ότι έγραψα τότε εκ μέρους του, είμαστε τρία μέλη στην Επιτροπή, διορισμένα από τον Διγενή. Ήταν ο κ. Δάφνης Παναγίδης, Στέφανος Πρωτοπαπάς και εγώ. Έγραψαμε στο Διγενή και το ζητήσαμε, το εξέθεσα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε και ζητήσαμε και τη βοήθεια της οργάνωσης. Πράγματι μας έστελαν, άρχισαν και μας έστελαν διαφωτιστικά φυλάδια θρησκευτικού περιεχομένου, εθνικού περιεχομένου. Παράλληλα ήταν τότε ο Γιάννης ο Σπανός, ήταν μαθητής, αλλά ξεχώριζε για την γραφή ήταν του και την τρόπο που μπορούσε να μιλήσει. Και χωρίς να ξέρει, παρόλο που είμαστε στην ίδια Μαράγκα, του έστειλα μια επιστολή ως υπεύθυνος νεολαίας και διαφώτισης για τα κρατητήρια και θα ζητούσα να βοηθήσει. Και ανέλαβε πράγματι ο Γιαννάκης, ανταποκρίθηκε. Επίσης ο Ανδρέας Ορίγας, ο οποίος ήταν τότε λοχίας, βοήθησε και εκείνος στη διαφώτιση. Αλλά το πιο πολύ βάρος το είχε ο Γιαννάκης, ο οποίος ανέλαβε και εξέδιδε και εφημερίδα. Μέχρι εφημερίδες είχαμε κυκλοφορήσει. Με το όνομα Ανοιχτής και Φως.
Φως.
Τώρα, πώς τα εξέδιδε ο Γιαννάκης,
ναι, θα το δούμε. Πέστε μου, κύριε Πλατάνη, υπήρχε ανταπόκριση σε αυτή όλη την προσπάθεια της μέρος των κρατουμένων.
Πράγματι.
Και πόσο υπήρχε, βοήθησε τους κρατουμένους.
Βοήθησε, διότι μετά όταν μας έγκλαιναν στην παράγκανη Άγγλη, συγκεντρωνόμαστε όλοι, διάβαζε κάποιος το φυλάδιο, την εφημερίδα, έγινε το συζήτησης. Επίσης ξέχασα να πω προηγουμένως ότι ζητήσαμε και τη βοήθεια των ιερέων των κρατητηρίων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν, έκαναν κύκλους γραφής, έχουν και φωτογραφίες σχετικά. Βοήθησε πάρα πολύ ο Πάτερ Μιχαήλ από τον Κάμπο της Αχίστρας, ο Πάτερ Αντώνιος,
ο Αντώνιος Παπαντώνιος Μαυρομάτης,
από τη Μόρφου, και προηγουμένως ο Πάτερ Κωνσταντίνος, ο οποίος είχε πάντα θεμέλια, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπανή, θα ήθελα να μας πείτε έτσι εν σύντομη, να μας δώσετε μια εικόνα των δομών που λειτουργούσαν μέσα στα κρατητήρια. Αυτή ήταν μια πτυχή.
Μιλάμε για τη διαφώτιση.
Η διαφώτιση, ναι. Αυτή ναι. ήταν μια πτυχή, η διαφώτιση. Μέσα από τη διαφώτιση όμως, οπωσδήποτε λειτουργούσαν και άλλες δομές. Ναι. Ανεφέρθη ότι υπήρχαν οι εφημερίδες.
Ναι.
Οπωσδήποτε θα υπήρχαν και οι άλλοι συνεργάτες οι οποίοι θα βοηθούσαν.
Μάλιστα. Στην περίπτωση των εφημερίδων, για την εφημερίδα Ιχθύς, υπεύθυνος ήταν ο Παπαντώνιος Μαυρομάτης από του Μόρφου. Και για το Φως, υπεύθυνος ήταν ο θεολόγος ο Μιχαλάκης ο Μιχαηλίδης από τη Λεμεσό. Συνεργάστηκα όσο μπορούσα. Γράφαμε άρθρα ή ακόμα και ειδήσεις, τις οποίες κάποιοι καλλιγράφοι έγραφαν με συνοική πάνω σε λευκό χαρτονάκι. Άλλοι δε που ήσαν ικανοί στη ζωγραφική ζωγράφιζαν διάφορες παραστάσεις με νερομπογιές. Θα έλεγα ότι μια έκδοση του Ιχθύος ή του Φωτός θύμιζε χειρόγραφο παλαιότερης εποχής, βυζαντινής εποχής, που διανθιζόταν με διάφορα σκίτσα και διάφορες παραστάσεις όπως τα χρόνια του Βυζαντίου.
Αυτές οι εφημερίδες αντιλαμβάνομαι ότι δεν έβγαιναν σε πολλά αντίτυπα.
Ένα. Από διαμέρισμα σε διαμέρισμα κυκλοφορούσε και μετά επανέρχονταν.
Τώρα τα μέσα που είχετε στη διάθεσή σας ποια ήταν?
Χαρτονάκι, συνική μελάνη, νερομπογιές και κάποια δυνατότητα να γράψει κάποιος με τέτοια πράγματα. Ναι.
Μάλιστα. Έχουν διασωθεί καθόλου από αυτές τις εφημερίδες, έστω και μερικές?
Το μόνο που απομένει είναι μια φωτογραφία του Φωτός που μου έστειλε σαν χριστουγεννιάτικη κάρτα ο Μιχαλάκης ο Μιχαηλίδης κάποτε.
Και υπάρχει.
Έχω αυτή τη φωτογραφία στο σπίτι μου, είναι ασπρόμαυρη βέβαια.
Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμιά αυθεντική.
Νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει ο Μιχαλάκης ο Μιχαηλίδης. Έχω την εντύπωση όμως του Παπαντώνη Μαυρομάτη. Εχάθηκαν όλα τα υπάρχοντά του κατά τη διάρκεια της εισβολής στη Μόρφου.
Μάλιστα. Πεςτε μου κύριε Σπανέ, οι Άγγλοι τότε πώς αντιδρούσαν στην εκδοσή αυτών των εφημερίδων?
Προσπαθούσαν να αντιδράσουν.
Εγνώριζαν
σε οτιδήποτε, αλλά ήταν ένα από τα μυστικά, ήταν το κοινό μυστικό ότι κυκλοφορούσε αυτή η εφημερίδα. Όμως έκαναμε, αν θυμάται ο Μιχαλάκης, και άλλες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, εγγράφαμε ολόκληρες ομιλίες που τις έκαναμε κάτω από κάποια σκιά όταν μαζεύονταν οι κρατούμενοι του διαμερίσματος γύρω στους 90%, γιατί ήταν γύρω 25 με 30 σε κάθε παράγκα. Και γινόντουσαν ομιλίες, εκείνες τις αντιλαμβάνονταν οι Άγγλοι. Αλλά δεν μπορούσαν να τις ματαιώσουν, ούτε μπορούσαν να απαγορεύσουν αυτό το πράγμα, ότι είτε μας απαγορεύαν είτε όχι, το κάναμε, άλλωστε φυλακισμένοι είμαστε. Έτσι δεν θέλαμε να βάλουμε φυλακή.
Για να και επίσης ομιλίες γίνονταν σε εθνικά μνημόσυνα.
Ναι.
Δηλαδή όταν πέθνεις και όταν εφανέρεται κάποιος αγωνιστής έξω ή όταν ήταν το μνημόσυνο του το ετήσιο, το εκάμναμε εκεί και μιλούσαμε.
Ναι, μάλιστα.
Για να το πάντοτε έτσι ένα φρονήμα, για το φρονηματισμό, για το παραδειγματισμό κλπ.
Η συχνότητα με την οποία εκδίδονταν αυτές οι εφημερίδες ποια ήταν?
Ήταν κάθε
εβδομάδα, κάθε δεκαπέντε, δεν θυμάμαι.
Κάθε δύο εβδομάδες.
Κάθε δύο εβδομάδες, ναι.
Γιατί ήταν κουραστική δουλειά. Δηλαδή μέχρι όταν κάνει τον κύκλο η μια εφημερίδα, ξεκίνησε η δεύτερη.
Μάλιστα. Να προχωρήσουμε στην κυρία Αυγή Καριδά για να δούμε να μας δώσει και μια γεύση της ζωής στις φυλακές. Κύριε Γαρίδα, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μας πείτε πώς πήγατε εσείς στις φυλακές, μάλλον πώς σας πήραν και σε ποια ηλικία.
Σε ηλικία 15 χρόνων.
Σας τα μαθήτρια τότε.
Ναι. Και μετά από ενός μηνός βασανιστήριο στην Ομορφή ήταν στο Special Branch, με είχαν μεταφέρει, θυμάμαι, πρωτοχρονιά ή μετά την πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι και πολύ καλά, στις κεντρικές φυλακές.
Ποια περίοδο? Το 56. Ναι, μάλιστα.
Η αλήθεια, όσες να σας φανεί παράξενο, μόλις δασκάλισα το κατόφλιν το φυλακό, μόλον τους ψηλούς τοίχους και το ψυχρό περιβάλλον εκεί, μου φάνηκε ότι έμπαιρνα σε παράδεισο.
Δηλαδή ήταν τόσο φρικτά τα βασανιστήρια που είχατε περάσει.
Σε ένα μήνα εκεί.
Γιατί είχατε συλληφθεί, κυρία Καρίδα?
Ήμουν στο εκτελεστικό αποσπάσμα μαζί με το εκτελεστικό της Λευκωσίας με τον Νίκο Σαμψόν και είχαμε κάνει κάποια απόπειρα εναντίον κάποιου προδότη που μας είχε προδώσει.
Και είχατε συλληφθεί.
Και είχα συλληφθεί.
Μάλιστα. Πέστε μου, μέσα στις φυλακές είχετε καθόλου επικοινωνία με άλλες συγκρατουμένες σας ή μήπως είσαστε σε απομόνωση?
Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε λίγες. Θυμούμαι, εγώ είμαι ο αριθμός 11, αλλά προηγουμένως πριν από μένα αρχίσαν τα κριτήρια των γυναικείων φυλακών με τη σύλληψη των κοκκίνων.
Μάλιστα.
Αν θυμάμαι καλά, ήταν καλοκαίρι. Ανοίξαν οι φυλακές για τις γυναίκες.
Μάλιστα. Πέστε μου, κυρία Καρίδα, η ζωή μες στις φυλακές γενικά πώς ήταν? Με τι περνούσατε τον χρόνο σας μέσα στις φυλακές, τι κάνατε?
Ναι. Η κάθε μια ασχολείται με κάτι. Για να βοηθούμε στην ζωή εκεί, την όλο μας. Καταρχήν μέχρι τους 7 μήνες νομίζω είμαστε στις φυλακές μέσα σε κελιά, τα οποία τώρα έχουν κατεδαφιστεί.
Μάλιστα.
Αργότερα μας μετέφερα δίπλα από τις φυλακές που είχαν χτίσει παράγκες. Εμάς τις κρατούμενες μας μετέφεραν εκεί στις παράγκες.
Πέστε μου τότε, οι κρατούμενες ήταν σε ξεχωριστούς θαλάμους, σε ξεχωριστές πτέρυγες από τις άλλες κρατούμενες, οι αγωνίστριες εννοώ, από τις οποιασδήποτε άλλες κρατούμενες που πιθανότατα να βρίσκονταν εκεί για ποινικά αδικήματα?
Δυστυχώς όχι.
Όχι, ήσασταν μαζί.
Ναι.
Η επικοινωνία σας με τον έξω κόσμο πώς γινόταν?
Με επισκέψεις συγγενών κατόπιν προσκλήσεως δικό μας, να μην έχουμε κάτι προσκλήσεις εκείνο του καιρού.
Πεςτε μου, μέσα στις ίδιες τις φυλακές είχετε βασανιστήρια?
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είχαμε βασανιστήρια, αλλά έκαμε εκδηλώσεις τέτοιες που μας επιτέθησαν οι θεσμοφύλακες.
Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εννοείς.
Διαμαρτυρίες, ναι. Και υπήρξε κάποια περίοδος που ήταν πραγματική μάχη μέσα στις φυλακές από εμάς τις κρατούμενες.
Πόσο καιρό κάνατε στις κεντρικές φυλακές?
Στην αρχή είναι ένα χρόνο και αργότερα όταν ξανάνοιξαν πάλι για το ανθρωπομάζωμα, μας είχα συλλάβει ξανά για 6 μήνες περίπου.
Πάντως δεν μπορούμε δυστυχώς στα πλαίσια τα χρονικά που έχουμε στη διάθεσή μας να επεκταθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πολύ θα ήθελα να μπούμε σε λεπτομέρειες. Όμως επιφυλάσσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή, κυρία Καρίδα, να ξαναμιλήσουμε. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Φωτίου, γιατί ο χρόνος άρχισε να μας πιέζει. Κύριε Φωτίου, εξ όσων τουλάχιστον έχω υπόψη μου, κάνατε στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς και μάλιστα σας μετέφεραν εκεί και σας σε κακά χάλια λόγω βασανιστηρίων. Πότε είχατε συλληφθεί, πού βασανιστήκατε και πόσο βαριά ήταν τα βασανιστήρια?
Είχα συλληφθεί του Αγίου Σπυριδόνου στις 12 Δεκεμβρίου του 1956 και κατόπιν και η πρώτη ημέρα που με συλλάβαν στο χωριό μου την Άσια με μετέφεραν έξω από το χωριό μια ομάδα από ανακριτές και θυμάμαι ότι εγώ εντύθηκα για να πάω στην δουλειά μου και φόρουν και γραβάτα. Και ήταν τόση έντονη η κακοταχείριση μου που με σφίξαν την γραβάτα και την έκοψαν στα βασανιστήρια που μου έκανα μέσα στο γιο. Μετά μας μετέφεραν στον αστυνομικό σταθμό της πύλης της Αμοχώστου μέσα στην παλιά Αμοχώστου και συνεχίσαν τα βασανιστήρια μέχρι τις 18 του Δεκέμβρη. Όταν πραγματικά με μετέφεραν στα κρατητήρα ήταν σαν να πήγαινα στην παράδεισο από τις συνθήκες που ήμουν μες στην Αμόχωστο.
Τόπος ανακούφισης.
Ήταν τόπος ανακούφισης.
Αν δηλαδή, είναι δυνατό φυσικά.
Ήταν τόσα πολλά τα χτυπήματα και τα οι κακομεταχείρισεις που υπέστηκα που περάσαν κάπου 6 μήνες για να μπορέσω να περπατήσω κανονικά.
Φαίνεται πραγματικά ότι ήταν πάρα πολύ οδυνηρά και πάρα πολύ τα βασανιστήρια και πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στην οποία σας μετέφερα στα κρατητήρια. Εκεί στα κρατητήρια, πώς βρήκατε τους συναγωνιστές σας και εκείνοι πώς σας συμπεριφέρθηκαν.
Κοιτάξτε, βρήκαμε κόσμο γνωστό μας από όλα τα μέρη της Κύπρου και ειδικά εγώ που ήμουν στη Λευκωσία μαθητής, έξερα πολλούς Λευκωσιάτες, βρήκαμε πολύ καλό κλίμα μεταξύ των συγκατομένων μας. Πολύ σύντομα συνδεθήκαμε οργανικά με την οργάνωση έξω και ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάλι για την οργάνωση, για τον αγώνα.
Μάλιστα.
Έστω και μέσα στα κρατητήρια.
Τι ηλικία είχατε τότε, κύριε
Πατήρ? Ήμουν 18 χρονών όταν πήγα κρατητήρια.
Και είχατε μείνει στα κρατητήρια μέχρι πότε?
27 μήνες, ως το τέλος.
Ως το τέλος. Λοιπόν, που δεν έχουμε περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε για τη ζωή στα κρατητήρια, όμως θα επανέλθουμε σε άλλη εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, υπενθυμίζοντας και πάλι στους ακροατές μας ότι στις 2 Ιουλίου θα γίνει η ετήσια σύναξη των πολιτικών κρατουμένων από την Κύπρο στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς, στα πραγματικά κρατητήρια, όπου θα τιμηθεί η ημέρα μνήμης των κρατητήριων. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καρίδα, επίσης. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.